14. seminář Husserlově krizis, první část.
No, ale jsme se byli to vlastně, jsme zase dělali, že tam nějak to bylo.
No jo, ale podívejte, ty červeny, které nejsou, tak jako na bílé, které nejsou, které se museli takové interpretaci, získávat, jsou přece jenom, mají přece jenom být zpracovány jako fenomény a ne jako něco, víte, čistě nevědomého.
Ano.
Čistě jaký ne fenomenální. To je
jenom proto, že se z toho, že by se z toho dala udělat kolumná otázka z toho, co on jako...
Já nevím, ale jestli tohle on měl zrovna na mysli. On měl, že psychanalýza je objektivně postupující vědecká teorie, která prostě má pojmy hypotetické a že takovou se snaží tady někdo jako kombinovat s tou fenomenologií, že, která podle něho má význam čistě fenomenů, které jsou samozřejmě.
Ano, to bylo vlastně nějaké dynamicky dvě, že jo. Jedna ta námitka byla tahle, že teda je to kombinování, a pak jedna, a to, co se já měl na mysli, že jako, on říká, že fenomenologie nemůže mluvit vlastně o nevědomí. Protože když to jsou fenomény, tak to je něco, co jenom to je odkázaná jenom na to vědomí, že to fenomén, tak to je něco, co si vědomují, že teda, tak to jsem měl tam.
Tam to první otázka to speciální, to
jako, no a pak.
Za musí jak vytát.
Tahle ta druhá otázka, to je těžko, víte, stáhnout na fenomenologii vůbec, poněvadž jenom některá fenomenologie je fenomenologii vědomí, že? To je tak jako, ale intencerky obou těchto jeho poznámek je ta, totiž snad je ta, totiž že fenomenologie je nauka o tom, co je vědomé, následkem toho, kde to psychoanalýza je nauka, která má objektivní pojmy, následkem toho ty objektivní pojmy nepotřebují být nepotřebují. A co je grunt téhleté jeho námitky? No ty čtáte, já to je úplně jasný. Jak tam potom přišel ten, jak tam přišel ten pojem toho úniku a útěku. Přece jenom na tom něco je, že to v ideji, to porozumění toho pečetu, to otevřenosti prostě, je to něco odlišného od té propadlosti samotné, nebo je to vlastně ta propadlost? Ta propadlost fenomenálně prostředuje. A to je to,
třeba řekněme vyložit nebo pochopit, že by se to mělo brát tak hermeneuticky a ta propadlost nějaké té jiné možnosti vlastně by měl být ten hluboký nebo ten hlubší fenomén, že jo, který by to umožnil právě pochopit.
No to je to právě, tak to zúžení té...
Já myslím, že je to
vtedy. To je jako znamená. To zúžení té věce toho... Opravdu pro otevřenosti pro svět. Co to vlastně znamená? To znamená, že ten člověk tuto tuto možnost není z toho vůbec aktualizovat. Není z toho jí vůbec uchopit. Nebo jak jiná chcete říct?
Takže je to teda fenomenálně potom, jak ten fenomenál vypadat. Já si myslím, že...
No tak to je právě potřebný.
Myslím, že vypadat jako teda koncept toho pobytu s tím bytím na světě.
Ne, tak musíme si to nějak konkrétně představit, že? Ono je tam u něho řečeno, že ano, že ta možnost jeho, ta možnost u příkladu té dívky, že je to ta možnost osamostatnit se a žít už jako dospělá, sexuálně dospělá osoba. Tak a chovat se tak. Ona ale tahle ta možnost její zavřená, ona žijí z neaktuální, ale teď by bylo potřeby nějak blíž charakterizovat ten způsob odcílení téhle té možnosti. Jak to je? Bojí se jí, nebo ani to ne? Jo? Vytěsnila ji prostě takovým způsobem, že ani emocionálně už na ní, jo, někdy, víte, tuhletu fenomenologii tohodle, jo, ty možnosti, formy a formy tohle té ztráty, ztráty toho té otevřenosti prostě, jo?
Ty by bylo nějak potřeba, ne?
No tak on ale říkal, že se teda hlásí jako cizí ohrožující tělenici, to je patologické.
Jako cizí, to je jistá charakteristika, jo? No ale cizí, co to je? To znamená, nepatří ke mně. Jo? No ale jak to, že nepatří ke mně, když přece je to něco, co co se ozývá v mé tělesnosti. A v mém...
No ale dobře, ale možná to ozývá se to možná jako teda nepříjemné, když to bude to nepříjemné.
No tak to, tohle já chci říct. No ale co je to nepříjemné, podívejte se. Protože zase všechny tyhle ty věci je potřebí teprve nějak fenomenálně charakterizovat. Co je vlastně nepříjemné? Podívejte se, on velmi často tam operoval tímhle tím slovem. No, že ku příkladu to, co vytěsňujeme, protože je to nepříjemné. Nepříjemné je určitě nějak negativní, ale jinak negativní než ku příkladu bolestné. Ne? Bolestné nebo nelíbé, jo? To jsou všechno značné nějaké. Nepříjemné, to je tak ohromně široký termín. Jistě, že v tom slově, nevím, ale co je nepříjemné, myslíte tím slovem, v tom slově už je obsaženo to, že já to nepřijímám. To je něco takového, co mě jde, jak se říkají, co jde proti mě, a že je to smyslu... Ale jsou jiné věci, které jsou vůči mě negativní, které nelze charakterizovat jen tak jako nepříjemné. No, kurde, bolest není nepříjemná.
Já si myslím, že jsem měl říct, že není potom možno rozlišit ty nepříjemnosti, které by se nepatří do toho oboru, od těch, které tam patří. Že ta bolest tam teda nepatří. nebo nepříjemnosti způsobené opravdu teda nějak jako zvětka, které nejsou těmi jiné možnosti.
No ne, tak to je potřeba nějak si blíž charakterizovat, že? A pak je cizost taková, kterou prostě, kde prostě něco umístí mimo sebe, jako by to ke mně vůbec nepatřilo. Že? Jsou takové věci, které, o kterých sice nějak, které sice jsou moje, ale které jako svoje odmítá.
A to se pak projeví potom, když projeví se na tom fotovodečku, protože tam na tom foto ukázalo nejakou, že není vůbec vlastně o tom samý, že? To je vystupňování tohle problému. A to se tam pak narazilo.
No, tím patologickým... Tak jako je, jak to tam bylo?
No, ono
v jiné formulaci je to vůbec trošku pochybený, jestli to má něco, že jo? Protože mě nějaká možnost, jako se měli jako cizí, to můžu chápat. Jako mě ohrožení si taky, ale co to je, že... Co
ale cizí je pořád ještě taky, cizí je pořád taky ještě neurčité, protože podívejte se, v tom případě, který on citoval, ku příkladu, totiž ten dítě, který se poprvé ukazuje možnost, která je pro ní nová. Tak je to cizí taky z toho důvodu, že je to nezvyklé a že je to nové. Jo? To cizí je nevlastní, jakožto ne. Zvyklé a ohrožující právě proto, že se asi cítí, že?
Ale ono možná teda by tohle mělo přitaž v druhém kroku. On by snad chtěl říct, že napřed se ta možnost nepřijme, napřed ona tu možnost nepřijme, a potom teprv následkem tohohle toho nepřijmutí začne docházet k takovým vztahu k tým možnosti a tým možnosti. To až jako v druhém... Takže by ona od začátku byla už takové cizí ohrožující a tak dále. Že to je až teprve, když propadne tam té jiné možnosti. A tohle to nechcíme, tak to je jako když je to nechcíme.
A není tohle to, co vy říkáte, příliš to na příliš na racionalizaci?
No, možná.
Podívejte se, je potřeba si tohle to jasně uvědomit, že ano, když na nás dolehá takováhle nějaká naprosto dosud nezvyklá zkušenost, my cítíme najednou, že celý náš způsob bytí se musí změnit, po téhleté možnosti sáhneme. A tohleto znamená, že náš dosavadní způsob fungování a bytí, že je otřesen, že je ohrožen. Tady je to ohrožení a před tím letím je přirozené couvnout. Couvnout do toho, co je, jo? Couvnout a tím tohleto, do čeho couvám, se stává potom tím, čemu propadám, poněvadž utíkám, dále se k němu před touhletou možností, tu následkem toho prohlašuju, dělám tím, dáno. A nejenom, že ji dělám cizí, teď najednou je předmětem úzkosti. No. To je možnost, která na mě nedolehá zvenčí. Proto úzkost, když není strach. A v téhleté situaci téhleté fascinace tou možností. Já jsem jí sice fascinován, ale právě to znamená, že pořád ve skutečnosti jsem pod jejím vlivem. Podívám vlastně tedy sebe, ano, ale takového sebe, který distancuju a teď se zachraňuju, abych tak řekl, do toho, jo, a tím propadám, jo, a tak teď je to, vidíte, je to cizí na začátku, tedy nové, a v tom tušení toho ohrožení to, jo, čili nové a tím ohrožující je ale to je něco dalšího, než je to nové. Ohrožující je to proto, poněvadž cítím, že celá moje existence se cítí.
No a
tady
je
to To je už takový problém, jako proč jedno individuum je takové a druhé ne.
No víte, ale tenhle problém může nějak tím potom, když jsem si to oni nakonec potřebují vědět, jestli to jsou odmítnutí a ten úsek...
No ne, tak deskriptivně to bude vypadat tak, že tenhle ten útěk může mít různé formy a stupně. Může to být útěk, abychom tak řekli, takový přechodný a povrchní. Jo? Může to být jenom takové abychom tak řekli, koketování s něčím, nějakým způsobem takovým postupným může být integrováno, že ano, anebo co může integrovat na ten dosavadní způsob života do sebe. Jo?
Myslím, že tam může zatíkal na okno.
Aha. Chovat se ke své možnosti jako ke své. Jo? Co je to bylo? Co tam to bylo? Chovat se ke své možnosti jako ke své, to je myslím otevřený způsob. Jo? Kdežto tam, kde tu svou proměním tím, tou na základě té toho, té fascinující úzkosti. V něco, čemu se budu zásadně vyhýbat. Něco takového, co nesmí, tak říkám, vůbec přijít v úvahu. Takové tabu. No, tam už je ta nečeště takové. A pak tam bylo, poslíšte, v tom, v té diskusi mezi Reckem a Nielsen přišla jedna věc. Dobrý den. Tam přišla jedna věc, která, myslím, byla velmi podstatná. Myslím, že to se nemělím, jste si všichni chtěli, totiž ta myšlenka, že propadnout může člověk kdykoliv, kdykoliv. A že lidský život je napjat mezi těmi dvěma pôly nesvobody a svobody. A tahle ta myšlenka, myslím, že je, kdyby se tedy důsledně důkladně provedla, takže vede za sein und Zeit jaký překročení toho konceptu, který je tady. A že ne?
No, to oni snad z toho vychází, oni mají z toho boty, že jo, vlastně jdu. Oni, já myslím, že tohle bylo v boty, aspoň to řekl tady. Ano,
to, ale podívejte. To je, Boston má pozici druhého Heideggera a to znamená skutečně psychiatrické zajímavé teď, ale chce zase dělat to, co Heidegger už dneska nedělá, totiž analýzu pobytu. A teď je důležité, myslím, při tomhle tom tahle ta myšlenka, že nesvoboda lidská nespočívá pouze v tom úteku do té veřejné analýzy, nýbrž v tomhle tom propadnutí všeobecnějšího druhu. To je možné si propadnout všemkoliv. Ona to nezovce. A prostě tě buďte hodný vrta hodný řídí. V souvislosti s tím, že tím by bylo možné taky pochopit i, víte, jak jsme se pokoušeli se o to, v těch výkladech o o Arendtově. Víte, že by bylo možno pochopit ten Holý život, který se...
který je poután sám v sobě, jako fascinaci, fascinaci publicu životem. Jako takovouhle, jako takovouhle, jako propadnutí životu. Pouhlem. Tak je, ještě tam bylo několik. No ale to my tady hovoříme o věcech, které mohli účastníci nevyšlení.
Tím dětským to bylo taky zajímavé téma.
To je zajímavé téma, nevíme. Tam navazují na tu myšlenku, že člověk musí být akceptován do světa, že nemůže být původně ve světě jakožto dospělý, to samostatné individuum. Víte, tady je ta kdo ví, jestli tohle to nemá svoji obdobu historickou? Víte? Tady poslední důvod toho, že člověk musí žít historicky, není také tenhle ten, že? Člověk jako celá existence není původně možná. Že člověk jakožto celá existence musí bazírovat, musí se založit na přirozené existenci, víte? Za přirozená existence je něco takového, jako ta existence toho dítěte, jako bytí toho dítěte. Které spoléhá na ty, kteří je akceptují, a kdy jejíž existence se v podstatě odehrává tím, že akceptuje tohle, to je jejich akceptování. To si nechává líbit, že to prostě se snaží nějakým způsobem dirigovat.
Ten úvod je pro mě teda jako vzpětná vzpětka. vždycky tam najdu něco, co
mám. No,
ten tu první služnickou jedničku, ten vodní řád, a vždycky tam najdu něco, co mu nerozumím. A tadyhle je taky v tom paragrafu 6.
Ano.
Tam je takový, ono je to hodně takové tvrzení tady, že?
Ano.
A když se s tím se chce vypořádat, nevím to tak všechny, co nic nevím. A tady se mluví o racionalismu toho 18. století, že teda jeho způsob nějak získat tady lidskou půdu, že byl najítou.
Ano.
A že dokonce při konzervantním domyšlení je to racionalismu protismyslení. To se mi nějak nepovedlo, teda nějak realizovat to další druhou tézi. Nejenom tedy o té najítě, že o té samovým střetím, ale o té asi dokonce konsekventně domyšleno protismyslenosti toho racionalismu.
Podívejte, já vám mohu na to odpovědět zatím jenom tak, že obrysově. Poněvadž k tomu racionalismu 18. století teďka právě budeme se propracovávat, víte? Ale racionalismus 18. století. A už se jednou tady o tom 18. století mluvilo, že?
No tam se mluví ve třetím paragrafu.
V třetím
paragrafu. U úctyhodné epoše osvícenství.
Ano.
Dneska to líbám jiná. To je to místo. To je ten poslední odstavec toho třetího paragrafu.
A teď. Co je v tom posledním odstavci toho třetího paragrafu, tam se rezumuje to, co se říká o ty o tom ideálu vědy před pozitivistické. Tato věda předpozitivistická, či tato ideál vědy a filozofie vědecké filozofie. Věří v metafyziku racionální. No? Domnívá se, že celá skutečnost počínaje Bohem a konče poslední přírodou, nějakou fyzickou, to všechno, že je možno racionálně, to znamená vytápajícím způsobem zvládnout. A teď z tohohle ideálu té všeobecné absolutní racionality, který vládne ještě 18. století, víte, u takových racionalistů jako Wolf, jo, ty Leibnizově škole, jako všichni ty populární filozofové, o takovémhle racionalismu říká, že inspiroval to filozofické století, to znamená to 18. Jo? Odtud, že vyplývala ta jeho vůle k výchově člověka, jo? A to po stránce individuální i sociální, politické. A z toho vyplývala taky zároveň ta